Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku, da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat, ne na meru, nego u izobilju daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog vam pomogu, od Boga zdravlje, svako dobro vama i vašim slušalcima.
Jedan zajednički poziv, uvaženi slušalci iz studija Radio Svetigore, da pitanja protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, vašem i našem gostu u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče Milutine, ja predlažem da večerašnju emisiju počnemo temom praznika, da nam kažete nešto o prazniku Uspenija Presvete Bogorodice koji smo proslavili prije dva dana.
Da, mi se nalazimo u popraznostu toga velikoga praznika koji pripada grupi praznika od 12 velikih praznika Gospodnji Bogorodični. Ovaj praznik Uspenja Presvete Bogorodice Pravoslavna crkva slavi od najstarijih starina, da upotrebim pleonazam, i veoma je poštovan uopšte, kao što i Presveta Devojka Bogorodica je poštovana u pravoslavnom svetu. Ona je poštovana širom sveta, u celom hrišćanskom svetu, ali osobito pravoslavni nju poštuju. Treba da znamo ovo, posle smrti i vaskrsenja njenoga sina, Bogočoveka Isusa Hrista, ona je predata bila svome učeniku Jovanu Bogoslovu i on je, pošto je dobio kockom izvučeno da on propoveda evanđelju u Efesu, i onda je on otišao u Efes i Presveta Bogorodica s njim živjela u Efesu. Odatle je posjetila Lazara, prijatelja Hristovog, onog četvrodnevnog Lazara, išla je brodom na Kipar, a onda jednom prilikom i otišla je u Svetu Goru i ona je označila Svetu Goru kao svoj vrt, kao svoj perivoj, kao svoju baštu. Blagoslovila je taj deo zemljine lopte i taj deo zemlje i kazala da će tu ljudi koji se budu nastanili u svoje vreme nevelikim trudom imati sve što je njima bude potrebno, ali samo da se brinu o spasenju svoje duše. I tako je ona proživjela to vreme posle smrti i vaskresenja Bogočoveka Hrista, a onda kada se približilo vreme da pređe iz ovoga sveta u drugi svet, pošto svi ljudi moraju proći kroz katiju smrti, tako je i Presveta Bogorodica, iako nije imala ličnog greha, od prvorodnog greha bila očišćena anđelom Gospodnjim kada je kazao raduj se blagodatna, iako dakle nije imala greha, ali je morala proći kao što su ljudi prolaze kroz kapiju smrti. Ona je, kad je njoj bilo objavljeno i javljeno da će preći iz ovoga sveta u drugi svet, ona je zamolila gospoda svoga i sina svoga da on lično dođe i da uzme njenu dušu, a u isto vrijeme zamolila ga je da njegove učenike, da i oni dođu da se sa njima vidi. I zaista učenici Hristovi tada iz celoga sveta bili su na oblacima uzneseni, čudnim putevima su se našli u Jerusalimu gdje je prestala Bogorodica i umrla. I onda u danu i času u kući Ivana Bogoslova, u danu i času kada se to desilo, a to se desilo na prazniku uspenja prestale Bogorodice, evo začuli se horovi anđeli kako pevaju više kuće, čudna pesma anđelska, i a okupili se bili svi sveti apostoli kao i sveti Jakov, brat gospodnji, koji je bio episkop Jerusalima, i svi ostali apostoli. I onda je ona uzviknula, sine moj, i tada je duša njena izletela iz tela i otišla u naručje Boga čovjeka Hrista. Posle su majku Božju sahranili u Gesimanskoj vrtu, Gesimanskoj vesi, ove vrtu, dakle, ali i pre toga bilo je mnogo nekih nevolja, kao posle su neki ljudi koji su mrzeli i Hrista, njenoga sina, pa i nju, pokušali da prevržu nje kovčeg, ali čudesnim putima bili su osjećali ruke, no međutim, kada su vide se pokajao, gospod je učinio da su ruke opet bile povraćene i da su vraćene u funkcija njihova, što je samo pokazalo koliko je gospod bio sa njom, jer je on u njenoj utrobi odrastao je, on je postao čovjek preko nje, od njenoga tela je uzeo svoje telo, tako da se on izjednačio sa svojom prestom Bogorodicom. I majka Božja je sahranjena u Getsemani, ali čudnim putem, i ono što se čudno dešavalo, to je da je preko apostola Tome ispitana i vaskrsenje Hristovo, koji nije povjerao u to vaskrsenje, jer je kazao, dok ne stavim ruke svoje u rebra njegova i ne metem prste svoje na rane njegove, neću vjerovati. I tada je gospod se pojavio njemu i kaže, evo Tomo, metni ruke svoje i ne budi nevjeran nego veran. A tako se i sada desilo po promislu Božjim da Toma je zakasnio, odnosno nije bio prevezen na oblacima kao ostali apostoli, nego je došao 3 dana kasnije. I onda je on zaželeo također da vidi telo presvete Bogorodice, i kada su otkopali grob njen da bi video telo, u grobu su našli samo pokrove da leže, baš isto onako kao kada su apostoli vidjeli da u grobu Gospodi sa Hrista leže samo pokrovi. To je se ispunilo se, dakle, ono proroštvo u Svetom pismu Starog Zaveta koje je glasilo, vaskrsni gospode Bože moj, ti i kivor svetinje tvoje. Dakle, gospoda vaskrsne i majka Božja koja je svojim bićem poslužila kao kivor njegove svetinje, jer je uzeo od nje ljudsku, odnosno čovečansku prirodu, i kao takva priroda ljudska, materijalna, čovečanska priroda majke Božje nije mogla biti troljenja, nego je ona, po reči proroka Davida, sela s desne strane, presta carica, od desne od tebe, rizi pozašena i preukraša. Dakle, ona je bila postavljena s desne strane sina svoga. Pazite, anđeli su okruživali majku gospoda Isa Hrista, ili prorok Isaija, kada je video gospoda na caru slavi, anđeli su leteli oko njega i okruživali su ga i serafimi, ali ona je sela s desne strane cara slave. I na taj način ukazana je najveća čast koja možda se ukaže na ljudskome biću, u licu prestoje Bogorodice koja je časnija od hiruvima i neuporedivo slavina serafima, i zato ovo njeno uspenje ili usnuće ne slavimo kao smrt, nego slavimo kao preseljenje iz jednoga sveta u drugi svet. Što u Troparu i kaže, dakle, u rođenju devičanstvo nisi ostavila, to jest ostala si i devojka iako si rodila, a i u spenju nisi ovaj svet ostavila, Bogorodice. Dakle, iako je otišla sa ovoga sveta, ona je ostala i dalje prva posle Boga najveća zaštitnica i spasiteljica roda pravoslavnoga i roda ljudskoga. I svi ljudi, bez obzira na broj boju kože ili svatanja, ako se obrate Majci Božjoj, bit će pomilovani, jer ona ima neograničeni pristup i neograničnu moć kod Sina svoga, Boga i Cara našega. Zato svaki onaj koji ne proslavlja praznike Presvete Bogorodice i nju kao ličnost greši, jer to je najbrži put da se dođe do milosti Boga i Cara i Vladike, jer on kao dobar sin, a u isto vrijeme koji je Bog i Tvorac naš, neće ništa što ona zamoli svoga sina njoj otkazati, nego će sve ispuniti, svaku njenu želju i volju, i na taj način ona se pokazuje zaista kao zaštitnica od svih ljudi, ali iznad svega i pre svega oni koji veruju u sina njenoga i žive po toj veri. Eto, to je ukratko ispričana priča o uspenju Presvete Bogorodice. Dakle, u snuću ona je kao čovjek umrla, ali kao majka je bila uznesena, tako da telo njeno se nalazi na nebu, kao što će se i naša tela naći kada u posljednji dan dođe vaskrsenje mrtvih, i tada ćemo i mi izaći u susret Gospodu. Dakle, telo Boga čovjeka Hrista i majke Božije jeste prošli su kroz smrt i ušli su u posljednje vaskrsenje. Eto, nekada Bog da i mi, kada dočekamo to, da se zaista susretnemo sa Presvetom Bogorodicom i njenim sinom, Bogom našim, u koga verujemo i u čijom verom se spasavamo i njegovim imenom se spasavamo. To bi bilo otprilike, ovako, u najkraćim crtama, priča o uspenju Presvete Bogorodice.
Evo, oče Milutine, i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Naš slušalac iz Beograda ima problem u braku, kaže da želi da ga posavjetujete šta da radi da bi povratio ljubav i povjerenje supruge koja je otišla od njega prije više od 3 mjeseca. Kaže da na sve njegove pozive na povratak odgovara da ga više ne voli i da misli da se on ne može promijeniti u pogledu svog ponašanja prema njoj. Kaže da oni ne funkcioniraju već 10 godina i da ne želi da ponovo pokušava zajednički život. Kaže da su u crkvenom braku već 19 godina, da imaju 2 sina od 16 i 11. Djeca su malo kod nje, malo kod njega, i kaže da ne žele da se miješaju u njihove odnose. Ona misli da je za njih ovako bolje, oni idu u crkvu rijetko, uglavnom zapale svijeće, a ja redovno nedjeljom i praznicima. Kaže da se čuju redovno telefonom i često viđaju, ali čim joj pomene povratak, ona počne da iznosi samo ružne stvari iz njihovog života. Kaže da supruga živi u stanu koji je dobila od brata na poklon, ima odgovoran posao koji je dosta odvaja od porodice i koji joj donosi dobru platu. Kaže da trenutno ne pominje razvod, ali da njega ova situacija ubija. Kaže da čak i njegova porodica je pokušala da ju ubijedi i da se vrati, ali bez rezultata. Kaže da je sve grijehe prema suprugi ispovijedio i svakodnevno se moli za nju i za djecu i ne zna šta bi još mogao da uradi. Želi vaš savjet, oče.
Pohvalno je to što se moli Bogu za nju i za djecu, razume se, i za sebe sigurno. I jer molitvom može se pokrenuti ljubav Božija i može se pokrenuti Bog da on pomogne. No ja imam premalo podataka ovdje da bi mogao tu da nešto pametno kažem. To bi najbolje bilo kad bi on imao sa savjetnika u licu duhovnika s kim će iskreno i otvoreno da razgovara, jer on bi samim tim kaže da ona iznosi samo ružne stvari iz njihova života. To znači da je zaista bilo nešto ružno među njima se dešavalo, što ja ne bih mogao niti bih ušao, ulazio sad ovako, niti bi nagađao. Ali je jedno jasno da su tu poremećeni odnosi i te odnose su zaista potrebna veliki napor i velika volja i sa jedne i s druge strane, razume se, uz blagodat Božiju, da se prevaziđu. No sad oni treba da razmise, pošto su oni već 19 godina u crkvenom braku, a od toga 10 godina ne funkcioniše tako onako kako on kaže. To znači oni prvi 10 godina, oni desetinu godine, bilo je kako valja i tako dalje. Ali treba vidjeti zašto je došlo do toga, zašto samo imaju 2 djece, zašto je da nije nešto bilo tu, da li se slažu oni u osnovnim stvarima, da li se slažu u odnosu na veru, u odnosu na porodicu, u odnosu na djecu, da li se slažu, da li je bilo tu abortiranje, da li je bilo neke drugi stvari, da li je to bilo teške fizičkih sukoba među njima. ili je samo to bilo verbalni sukoba ili tako dalje. To znači sve su te stvari koje bi trebalo saznati i vidjeti, a onda primijeniti jednu pravu terapiju. U svakom slučaju, ako žena odbija to, imam utisak da je ona veoma naljućnja, ali ne tako da prekide svaki odnos sa njim. E sada postavlja se pitanje, da li je u pitanju neka treća osoba, bilo da je on pronašao neku treću osobu ili ona, pa sada su to je sada teško da se izmiri i da tu treću osobu treli višu između sebe. To su sve stvari koje bi trebalo uzeti u obzir, ali pošto on kaže da je on religiozniji, više verujući nego ona, onda neka podnese veću žrtvu. Ja znam neke ljude gdje nije u braku funkcionisalo, isto tako sa jedne strane koja je htjela da se vrati, on je naložio na sebe veliki post i uz duhovnika tako je izdržavao taj post i molitvu da se to bude, i Gospod je našao zaista puta i načina da se to poslije povrati i da to bude kako valja. Ali bolje je bilo da nije došao do toga. Trebalo je ranije malo o tome misliti, a sada jedino ostaje, ako već komuniciraju, ako već ovdje razgovaraju o tome, neka se preko djece, neka djeca budu ta spona, njihova spona, pošto i jedno i drugo, i otac i majka žele dobro svoje djeci, pa djeca neka budu spona i zajednička briga o djeci, da djeca budu zaista čestita, časna i poštena, što je radost i dika svih roditelja, pa eto preko toga neka oni počnu da grade te nove puteve razumevanja i nove mostove, i moći se onda jednoga dana i naći da budu i zajedno. Ali nije najstrašnije što nisu zajedno, najstrašnije će biti ako se sada počnu svađati ili još, ne daj Bože, počnu ganjati ili jedno drugo optuživati, ili još i da se ne rodi nešto više u dušama te djece za koje su oni odgovorni. Zato ja bih lično savjetovao da bi bilo dobro i zbog djece, a i oni sami ako žele spasenja svome sebi i sami sebi, da eto pokušaju da nađu jedan zajednički jezik i da imaju jednog duhovnika, zajedničkog duhovnika koji bi eto stalno bdio na dušama njihovim i molitvom kao kakvim plaštom i pokrovom ih štitio. To bi bilo ovako nešto što bi mogu odavde sa ove udaljenosti da tako kažem nešto. U svakom slučaju nije simpatično kada se govori da je jedna strana pobožnija, druga nepobožnija. Moramo malo pogledati više sebi, što sam ja učinio, šta ja mogu da učinim za tako nešto u odnosu na drugu stranu. To bi bilo bolje i to bi bilo Gospodu prijatnije, kada bi sami sebi dosuđivali više, onda bi manje bilo tih problema, pa i u braku.
Slušalac pita, oče, u čemu je razlika između termina prepodobni i sveti?
Treba znati da među svetim Božim ljudima, koji su svi sveti, ima različite ličnosti koji su na različite načine došli, obožili sebe i na taj način postali sveti. Prepodobni, to su oni ljudi koji su se posvetili životu po evanđelju, koji su se odrekli svega i sveta ovoga i ostavili i oca i mater i ženu i decu i ovaj svet i otišli su za Gospodom, uzeli su krst njegov i poneli su na svojim plećima. To su oni koji se spasavaju po manastirima, po pustinjima, po gorama, po oni koji su ljudi koji se odrekli, tako da kažemo, svijeta. Oni u tom svome podvigu, kada se tako podvizavaju, oni su prepodobni. Ali nisu samo oni sveti. Sveti su i mučenici koji krvlju svoje svjedoče Hrista i umiru za Hrista, i oni su sveti. Sveti su i oni koji su jurobivi, sveti su i svetitelji Boži, to jest učino episkopa, sveti su i ispovednici, to jest oni koji ispovedaju ime Hristovo, od kojih je tražna se odreknu Hrista ili njegove istine, oni to nisu i pretrpili su mučenje, ali nisu postradili. Dakle, jedan opšti naziv za sve svete koji su obožani jesu sveti. a način kako su se podvizavali, e sad to može biti da će biti prepodobni mučenik, da će biti mučenik, da će biti ispovednik, da će biti juradivi, da će biti svetitelj ako je u činu episkopa, ili prepodobna žena, ili na neki, na mnogo drugi način. Dakle, ovaj pojam sveti, on je opšti za sve, za sve koji su oboženi, a prepodobni, to je način života na koji se spasu.
Kako se u pravoslavnoj vjeri gleda na ambiciju i častoljubivost, pita slušalac, i kako hrišćanin u ovom pogledu treba da vaspita svoj karakter?
Sami pojmovi ambicija i častoljubivost, oni ne pripadaju pravoslavnoj vjeri i nisu tu da bi sad mi tu negovali to. A ambicija, ako je to težnja za radom, i da čovjek vrši dužnost, ono što je preuzeo na sebe, to je dobro. Bilo da se napravi u materijalnom i duhovnom pogledu, to je dobro. Ali ne može biti da se zadovoljava samo ambicija, to jest ambicija bi nosila za sobom nešto da ja budem bolji od drugoga. Samo bolji od drugoga. Ne smije to biti motiv kojim će se mi rukovoditi, već motiv treba da bude da mi ispunimo ono što je Bog od nas, što Bog od nas traži kad nas je poslao ovaj svijet. Ako si, što kaže apostol Pavle, ako si oženjen, nemoj da tražiš, nisi oženjen, ako si neoženjen, nemoj da tražiš nešto drugo. Dakle, prema tome, Bog te pozva u tom pozivu, onda treba najmarljivije, najtrudoljubivije raditi to, pri tome ne zaboraviti nikada ono osnovno i prvu vrednost, a to je da budemo uvijek sa Bogom, bez obzira koji posao radimo. Te prema tome, sama ambicija je prosto nepravoslavni pojam, on može da neku u psihologiji neko značenje, ali ovdje u pravoslavu nema. Također i častoljubivost, što to znači častoljubivost? Kad nas Gospod poziva da budemo smireni i da se ne otimamo za prva mjesta, da Sin Boži nije došao da mu služe, nego da služi i život svoj da da u otkup za mnoge. Dakle, ako je Gospod kazao, ko hoće među vama da bude prvi, neka vam bude svima sluga, to znači da ne možemo mi sada tražiti čast i počast i ordenje i zasluge u ovome svetu zato što sam ja nešto učinio. Šta više, bolje je za nas ako ovaj svet ne prepozna ono dobro što smo mi činili, onda ostaje samo da primimo nagradu Gospoda. A ako budemo primali nagradu od ovoga sveta, bojim se da će nam propasti, onda ćemo se ići način sa farisejima koji su i postili i dugo se Bogu molili i činili mnoge druge milostinje, sve samo da ih ljudi vide i da bi ih ljudi pohvalili. Onda su oni primili potpuno svoju platu još ovdje na zemlji. Na onom drugom svijetu nema šta čekaju. Te prema tome, dakle, čovjek treba da vaspitava sebe i svoj karakter u smirenju i u trpljenju, jer je u Svetom pismu kazao, trpljenje svojim spasavajte duše svoje. Trpen spase, to kaže naš narod. To su one ostale hrišćanske vrline, a ne isticanje sebe i otimanje za prva mjesta. Jer otimanje za prva mjesta nije hrišćanski vaš pojam.
Slušalac kaže da je njegova prababa prije 15. godine izvršila samoubistvo. Kaže da mu je poznato da se u slučaju samoubistva i oni koji su kršteni ne pominju na liturgiji, pa pita koje molitve da vrše za nju i sve što bi trebalo da zna o tome.
Ovdje bi trebalo još nešto dodati. Ako je episkop koji je u toj eparhiji da se desilo to ubistvo, samoubistvo, i da je taj čovjek dakle to i učinio, ako je dao odobrenje da se može sahraniti i opelo na njim izvršiti, onda samim tim dato je odobrenje da se može za njega moliti Bogu i u crkvi i može se činiti i parastos i pomeni i čak i pomijeti na liturgiji. Ali ako episkop, episkop svaki zna kada i u kojim slučajima može da da odobrenje za tako nešto, jer svaki onaj koji diže ruku na sebe već više nije pri čistoj svesti, ali ako je se leče od neke psihičke bolesti, onda zaista episkopi to i odobravaju. Ali ako je izvršno samoubistvo zbog nekoga velikog greha ili zbog nečega drugog, to će episkop opredeliti kad će dati dispens ili odobrenje. No za nas je sad važno, ako nije episkop dao odobrenje da se može izvršiti opelo, makar i u 40 dana ili na pola godine ili na godinu dana, onda samim tim nemamo mogućnosti da se oficijalno, to je zvanično, molimo Bogu, to jest ne možemo ga spominjati na proske biti i ne možemo vršiti parastose i pomene pod epitrahiljem. Ali to ne sprečava nikada i nikoga od njegove rodbine ili njegovih bližnjih i daljnjih i oni koji su znali i poznavali da se mole Bogu za njega. Molitva može, to je u vidu sveće da se zapali za njega, molitva Bogu da se uzdiše za njega, traži suzama da se plače pred Gospodom i da se čini milostinja u ime njegovo. Jer u knjizi o Tovitu u Starove zavetu kazano je da milostinja o smrti izbavlja. Pa Bog zna kako će na koji način naći pute i mogućnosti. O tome čak i Dostojevski govorio, on je u jednoj svojoj knjizi kazao na pitanje da li se možemo moliti Bogu za samoubicu, on je kazao da, možemo se moliti Bogu, jer na taj način pokazujemo ljubav i prema njima, prema onima koji su pohuli na Duha Svetoga i pohuli na Boga time što su oduzeli sebi onaj dar koji im je Bog dao. Ali mi time pokazujemo ljubav, a Bog se na ljubav neće naljutiti. Pa prema tome, zaista se možemo moliti Bogu za njih i možemo činiti djela milosrđa za njih i ja sam siguran da se može na taj način olakšati njihova sudbina u onome svijetu.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Beča, kaže da je u Starom Zavjetu napisano koje životinje se mogu jesti, a koje ne. I izričito se kaže za svinjsko meso da ga ne treba jesti, a i naši organizmi, svinjski i ljudski, su veoma slični. Organi su sa tačke gledišta ljekara, tako reći, isti i tako dalje. I pita otkud svinjetina među nama, da li se zna kako i zašto smo je počeli koristiti u ishrani?
Treba znati jednu stvar, da u početku nije bilo tako. U početku se jela rajska hrana, dok je čovjek bio u raju, i ta rajska hrana po svetome Vasiliju Velikome opredeljena je kada bude hrana posta našeg, to znači biljna hrana, to je postna hrana. A tek posle potopa i čak i posle izgnanstva iz raja ljudi nisu jeli meso i životinje, tek posle potopa Gospod je blagoslovio da se jedu meso određenih životinja. Tada su životinje bile podeljene na čiste i nečiste. Među nečistim životinjama bila je svinja. I tako je bilo sve do Gospoda Isusa Hrista i Jevreji kako onda, tako i danas ne jedu svinjsko meso. To svinjsko meso nasledili su muslimani koji također potiču iz Staroga Zaveta, nasleđuju i oni nasleđe tog monoteizma starozavetnoga i oni danas ne samo da su zadržali taj post kada je bio u Starom Zavetu, to je da se preko dana ne jede ništa, noć ide se šta zima, ne jedu ni svinjsko meso, jer pripada svinjsko meso nečistim životinjima. Međutim, hrišćanima je drugči odobreno to, jer je pred hrišćanima nema ništa nečisto. Nečisto je samo greh i samo prljavština greha i moralna stanja nečista, to su nečisti. Samo greh smrdi, samo greh je smrt, samo greh je užas, pakao i ono. A to se najbolje vidi u 10. glavi dela apostolske, kada apostol Petar je imao viziju da mu se od ozgo sa neba spušta jedan veliki čaršavin, u njemu su sve bile životinje koje su bile i čiste i nečiste i rečeno mu je uzmi za kolje i pojedi, a on kaže ne, nikada nisam jeo što nečista, a on tada je čuo glas, ono što je Gospod očistio to ne prljavite. Prema tome, dakle, u Novom Zavetu nama je sve dato i dozvoljeno, a sve u svoje vrijeme. Pa prema tome možemo jesti kako i drugo meso, tako i svinjsko meso, a razume se i jedno i drugo meso jedemo sa merom, nikada preko mere. Slažem se sa ovim čovjekom koji je pitao, dakle, da ima, da lekari sada i medicina vrši opite na svinjama zbog njihovih organa, jer se misli da će moći organi od svinja da zamene neke ljudske organe, ali o tome kad dođe vreme za tako nešto, to će medicina o tome da kaže. Prema tome, slobodno može da jede jer je Gospod očistio to i mi u Novom Zavetu nemamo takav osjećaj da delimo na čisto i nečisto. Sve je očišćeno što u ime Hristovo uzmemo i prema tome ništa ne pogani čovjeka osim greha. Eto, to bi bilo.
Slušalac pita, oče Milutine, kako mi pravoslavni hrišćani treba da se ponašamo na grobu najmilijih i šta možemo učiniti, a da je to hrišćanski, a ne neki narodni običaj?
Treba znati ovo, da ako smo i živi i ako smo umrli, gospodnji smo. Prvo, kao ljudi treba da imamo poštovanje prema grobnim mestima, kao što su to stari hrišćani radili, pa čak i nezaborci su tako poštovali ta grobna mesta i groblja. I zato se hrišćani u ono staro vreme skupljali na grobljima da bi tu vršili liturgiju i molili se Bogu, jer su znali da čak ni nezaborci neće da osklnave groblje. Nažalost, danas se dešava mnogo toga što je gore nego što je bilo u starini i kod nezabožaca. Dakle, danas su naša groblja, pogotovo na Kosovu i Metohiji, razorena, upropašćena, ali dešava se, eto, čuo sam i da li u Somboru ili Subotici, negde, ne znam ja gde. Dakle, danas su ti morali kriterijumi popustili. No, da se vratimo na pitanje. Na najbolji način ponašanja na groblju jeste molitveni način. Dakle, ako smo otišli na groblju, palit ćemo sveću, pročitati neku molitvu koju znamo, Oče naš i Bogorice Djevoj, Sveti Bože, ili treba da namo. Ako je sveštenik tu na groblju, ili ga pozvati da prekadi grob i da pomen završi ili parastus ili tako nešto, i onda to će biti najbolje. I uvek ne treba nikada smetnuti sa uma ili zaboraviti da učinimo nekome nešto dobro u ime onoga pokojnika za koga se molimo i koga volimo. I na taj način da umnožimo broj onih koji se mole Bogu za one koji su pre nas otišli na onaj svijet i koje, na čijem se grobu mi nalazimo. U svakom slučaju i grobove treba poštovati, jer je to mjesto sveto. Bez obzira kakav bi bio život, nećemo nikada skrnaviti spomenik ili grob, nego ćemo uvijek sa poštovanjem proći, prekrstiti se i kazati Bog da mu dušu oprosti i neka ga Gospod pomene u carstvu svome.
Slušalac pita, na što se misli kada se kaže o nesuprotstavljanju zlu, jer ovo, kaže, može mnoge da zbuni.
Ako znamo da zaista Gospod je kazao se nesuprotstavljanju zlu, ali treba dodati odmah čime zlim. Dakle, nećemo odgovoriti na zlo zlo, nego ćemo uvijek se suprotstaviti na zlo dobri. O tome je govoreno i raspravljeno među ocima i među u crkvi Božjoj, jer se zna da i Gospod koji je kazao, ako te neko udari po jednom obrazu, okrenemo i drugim. Nije on tako, a kada su ga udarili i kad su ga vodili, onda je on kazao, ako sam kriv, dokaži, ako nisam, što me biješ? Na taj način on je hteo da pobudi i probudi savjest u onome zločincu koji je tako nešto činio. Dakle, prvo, nije vratio isto tako policu da udari onoga koji je njega udario. Nije pobjegao odatle, nego se suprotstavio na najbolji mogući način dobrim, da pobudi i probudi u njemu ono što je ljudsko, što je dobro, odnosno što je Božije u čovjeku. A da je on pobjegao kada je neko udari, onda se u onome koji je zločinac, u njemu se budi dakle nagon, pseći nagon, pa kao što pas ako pojuri na tebi ti počneš bežati, on još više dobije snage i juri onoga dok ne ujede. A ako se vrati udarac za udarac, onda se uvećava zlo. On je učinio zlo što je mene udario, a ako vratim njemu, to sam ja sad učinio još jedno zlo, on će meni na taj način se iz sekunda sekunda uvećava zlo. Nije dobro i zato se ne protivimo zlu zlim, nego jedini način je da se suprotstavimo svakome zlu dobrim, a to je da otrpimo, jer je trpljenjem svojim treba spasavamo duše svoje, i da gledajući pravo u oči onoga zločinca pobudimo u njemu ono još ljudsko, ako nešto ostalo. Ja divan primjer da tako nešto jeste Vukašina iz Klepaca, dakle čovjeka maštrak Vukašin koji je stradao u Jasenovcu, koga je onaj ustaša koji je sam svjedočio kada je prišao njemu se opladio sa svojim kolegom ko će više pokolje Srba u tom Jasenovcu, i prišao je njemu i kaže, kaži starče, živeo poglavnik. Ne, čuti, kaži starče, osjeću ti uvo, On kaže, radi ti dijete svoj posao. Ovo ima se čuo. Opet kaže, vriti žije poglavnik. Opet starac Vukaši ne odgovara, a ovaj mu seče drugu nos i tako dalje. On samo odgovara, radi ti dijete svoj posao. Dakle, on je htio da probudi i kada je ubio starca, jeste tu Vukašina u Jasenovcu, tek tada mu je ispo nož iz ruke, tek tada je sagledao te njegove oči i tek tada se probudilo nešto u njemu, ali pošto je on bio toliko obrezao u krvi, poludeo je i on je ovu priču ispričao pošto zatvorskom lekaru koji je to zabeležio i tako je starac Vukašin iz Klepaca ušao u kalendar Pravoslavne crkve Božije koji se slavi i poštuje. Dakle, eto, on je ćuteći, smireno, održao i postoje mučeni Hristov i svedok Hristov, onako on naziva detetom onoga svoga ubicu, ali nije pobjegao, nije uzvratio, nego je pokušao da probudi u njemu nešto ljudsko, nije mogao, nije uspio, ali zato je poludeo. Eto, to bi otprilike bilo što to znači da se ne uzvraća zlo za zlo, nego da se zlo pobeđuje dobri.
Evo sljedećeg pitanja, oče Milutine, hoće li nam se potpuni smisao života otkriti u Carstvu nebeskom, pita slušalac.
Mi danas znamo smisao života našega. Smisao života jeste da budemo sa Bogom čovjekom, sa Hristom, sa Bogom našim. Zato nas je Bog i stvorio sa željom da budemo sa njim. Da mi trudom jednim svojim, onaka kakav je nama dolikuje i kakav priliči našoj prirodi, ne veći od naših moći, da mi priđemo i postanemo Hristovi, odnosno Božiji, i da se obožimo i da dođemo od mogućnosti grešenja do nemogućnosti grešenja i na taj način da postanemo zaista oboženi kako valja. To je cilj našeg života i to je smisao našeg života. Ali ako ne budemo mi to shvatili u ovome svetu, nećemo sigurno dočekati ni u drugom svijetu. Znači, mi sad znamo da nas je Gospod pozvao da činimo vrlino i dobro i da budemo sjedinjeni sa njim. To je naš cilj, jer ako smo sa njim, onda imamo život, onda imamo besmrtnost, onda imamo sve što može jedan čovjek dobije od jedinoga životodavca, Boga čovjeka Hrista.
Evo, dva pitanja naše slušateljke. Da li je pravilno prekrstiti ruke na grudima i tako prilaziti svetom pričešću i da li u crkvi pravilno klečati dok sveštenik za vrijeme liturgije čita tekst evanđelja?
Obično kada prilazimo svetome pričešću, mi zaista ne krstimo se neposredno ispred svete čaše, da ne bi stavljenje časnog krsta na sebe mi udarili sveštenika u ruku i prosvori se to pričešće. Dakle, mi ćemo se tada uzdržati, a pre toga ćemo se prekrstiti pre nego što priđemo sebe čaš. I primiti u miru se to pričešće sa verom da zaista primamo živoga Boga čovjeka Hrista koji nas obesmrćuje i koji nam daje život večni. I na taj način mi ispunjamo reči Sina Božja koji jede tijelo moje i pije krv moju, ima život večni. I zaista imamo život večni samo sa njim. A to je ono što je i cilj. Pa prema tome dobro je da se prekrste ruke, da na taj način budu ruke kao vezane dok ne primimo sveto pričešće u smirenju, sa osjećanjem da smo nedostojni toga, ali da nam se to daje na dar po ljubavi njegovoj i mi koristimo tu njegovu ljubav i pristupamo smelo i tražimo njega da on nas primi i da se ne postidi, da nas ne odbaci, kao što nije postidio ni usta one žene bludnice, kao što nije postidio mnogi drugi koji su ga još za vreme života dotakli ili pristupili njemu. To je s jedne strane. A drugo pitanje, da li je pravilno klečati dok nas svestim za vreme tu čita tekst evanđelja? Dakle, treba znati ovdje 20. pravilo prvog Vasilijskog sabora, nama u vreme liturgije u nedeljne praznične dane ne dozvoljava da klečimo, ne treba klečati tada, jer mi nismo robovi, mi smo sinovi Božji. Ako si sin, onda si nasljednik, tako ćemo stajati. Nećemo sjediti na liturgiji nikako, sem ako stari, bolesni ili koji su tako, sem za vreme apostola, a ostalo vreme ćemo stajati to vreme liturgiji, a nećemo klečati jer smo deca Božija. To nam kaže 20. pravilo prvog Vasilijskog sabora. Ja znam da ima ljudi koji kleče za vreme evanđelja, ali to opet ne znači da oni na taj način brutalno krše 20. pravilo Prvosvjetskog sabora. Ne, nego oni iz prevelike pobožnosti htjeli su to da učine, a nije niko uputio. Dok postoje vrijeme kada se i kleči, kada se čita evanđelje za vrijeme strasne sedmice, za vrijeme velikog posta, tada zaista klečimo svi kada se čitaju ona evanđelja i još šta više držimo i sveću u rukama. I na taj način njegov iskazujemo svoje poštovanje prema jedinom našem prijatelju, jedinom našem spasitelju, to je Bogu čovjeku Hristu. Pa prema tome, dakle, tako ćemo se i opredeliti. Uvijek dobro je da se pita i dobro je da se sazna tako nešto, a sa pobožnošću, sa strahom Božim i verom pristupit ćemo svetom pričešću i u sveti hram, kaže, molimo se za one koji sa strahom ulaze u njega. Dakle, prema tome, ne strah onaj kada se mi bojimo kao kad se bojimo od batine ili neko divlje zvera ili ne znam nije čega, nego sa strahopoštovanjem, jer znamo da pristupamo svetinji, da pristupamo mestu gdje se Bog na neki način bolje pokazuje i bolje vidi i bolje osjeća, iako je on svuda i nikad nije daleko ni od jednog od nas.
Evo sljedećeg pitanja naše slušateljke, kaže da je čitajući o iskustvu sa anđelima u različitim vjerama došla do saznanja da je arhangel Mihajlo kao i arhangel Gavrilo poznati u svim ispovijestima hrišćanske crkve i kod katolika i kod protestanata, kod jevreja pa i u islamu. Međutim, jevreji poznaju i anđele kao što i učitelj i Metatron, nebeski pisar i zaštitnik jevreja koji je manje poznat u novozavjetnom hrišćanstvu. Kakvo je učenje pravo slavne crkve? Da li isti anđeli pripadaju podjednako svim vjerama ili samo hrišćanskim ispovijestima i pošto su anđeli ličnosti koje imaju posebne moći, da li to znači da mogu da šetaju i kroz sve monoteističke religije? Ukratko, da li mi dijelimo nebo i pakao sa pripadnicima drugih vjera i pošto je Bog jedan, da li je i nebo za sve jedinstveno ili na jedinstvenom nebu svaka vjera ima svoje stanove? Kaže da je naročito zanima koji su anđeli poznati pravoslavcima i da li oni ponekad kad donose poruke i od predstavnika drugih vjera kao što su jevreji. Kaže da je njen utisak da anđele ne ograničava vjeroispovijest u njihovom kretanju kroz vrijeme i vječnost.
Ja bih htio da odgovorim na ovo pitanje, ali molim za strpljenje samo. Treba da znate da je Bog stvorio anđele pre roda ljudskoga. Baš u onoj reči u Bibliji što kaže u početku Bog stvori nebo i zemlju, pod rečju nebo podrazumuju se anđeli Božji. I ti anđeli Božji stvoreni su kao duhovna, bestelesna i sa darom besmrtnosti, odmah su nagrađeni darom besmrtnosti i kao takva bića su stvoreni da služe mlađoj braći, to jest ljudima s jedne strane, i da proslavljaju Boga tvorca svoga sa druge strane. Među njima po viđenju jednog oca crkve, mi znamo da postoje određeni činovi. Ti činovi se dele otprilike u tri grupe po tri reda. U prvu grupu dolaze serafimi, herovimi i prestoli. Druga grupa jesu gospodstva, sile i anđeli. I treća, načala, arhanđeli i anđeli. Dakle, oni koji su najbliži Bogu, oni, to je prvi red, drugi red, treći red. I tako mi čak i na svetoj proskomidiji postavljamo čestice u kojima spominjemo sve svete kao sliku nebeske crkve ili slike anđelskog sveta. Među poznatima onim arhangelima ili znamo za svetog arhanđela Mihaila i Gavrila, onda Rafaela, Jegudila, Selatila i Jeremila i Urila i tako dalje. Znamo za tih sedam svetih anđela i osmoga, osam anđela koji stoje pred prestolom Božjim. To su veliki Božji ugodnici i serafimi koji su blizu prestola Božjega. Oni se pojavljaju po svojim imenima, a dokle oni drugi anđeli, oni su bezbroj ima i svaki ima svoje ime, i svak, ali mi ih ne znamo sve. Obzirom, i još nešto ćemo da kažem u tom kontekstu, jeste da svaki čovjek ima svog anđela čuvara, što mi iščitavamo iz Svetoga pisma u Evanđelju po Mateju, 18. glava 10. stih, kaže: pazite da ne prezrete jednog od ovih mali, jer anđeli njihovi jednako gledaju lice Oca moga nebeskoga. Znači, svaki čovjek ima svoga anđela čuvara koji je došao u svijet. Mi pravo svojim dobijemo anđela čuvara, što se vidi po molitvi, dobijemo ga u svetoj tajni krštenja. Ali svi ljudi imaju svog anđela koji se mole da i oni pristupe zajednici Hristovoj i da pristupe zajednici ljubavi Božije, da bi na taj način bili spašeni. No, pošto smo to mi o anđelima naučili u Starome zavetu, u Svetome pismu o Staroga zaveta, i tamo su pomenuta imena ovih velikih anđela, u hrišćanstvu, dakle, koje je nastavljač Staroga zaveta, ali ne samo hrišćanstvo, nego je, dakle, iz tog starozavetnog monoteizma proizašla je i jevrejska religija, Mojsijeva vera, i muslimani su. Pa se arhangel Gavrilo, kako ga mi zovemo Gavrilo, u zapadnoj varijanti Gabriel, a muslimani će kazati Džebrailo, onda će i na taj način, vi vidite, se radi o jedne ličnosti, samo se različito naziva. Pošto mi svi potekli iz Starog Zaveta, onda mi svi imamo to nasljeđe iz Starog Zaveta, čak i imena svetih Božih anđela. Ali to ne znači u isto vrijeme da oni opravdavaju svaku veru. Pošto mi znamo da je Bogočovjek Hristos došao, jer da je Stari Zavet bio dovoljan da može da spase ljude i spase svijet, ne bi Hristos postao čovjek i ne bi se oplotio i ne bi... nego je on došao nas radi ljudi i naše radi spasenja. Lako si išao s tebe, se opotio se od Duha Svetog i Marije Deve i postao čovjek, kao kaže simbol vere. Pa prema tome, mi svi koji imamo to nasljeđe staroga zaveta ili starozaveta monoteizma, imamo i imena svetih anđela koje spominjemo. Ali to ne znači da sada sve monoteističke religije imaju ograđeni prostor i tamo, i da tako zamišljamo raj. To je i suviše materijalistički tako zamisliti raj. Da svaka vera ima na nebu jedan svoj tor u koje će ući. Treba znati da raj, to je osjećanje Boga u srcu. A to osjećanje Boga u srcu jeste ono što mi zadobijamo, što nam daje Bogočovjek Hristos, koji je budući Bog postao čovjek da bi nas ljude učinio bogovima i da bi nas obožio i priveo k njemu. Šta će biti sa drugim ljudima i sa drugim verama, u to mi ne ulazimo, jel tako, jer nam je Gospod to kazao kada ga jedan učenika pitao, je li malo oni koji se spašavaju. A tada je Gospod obratio pažnju i kazao je: već vas se trudite da vi uđete u carstvo nebesko. Pusti tu priču, samo što ne kaže, pusti tu priču ko se spasa. To ima Bog koji brine o tome, o svim ljudima on brine i on zna ko će se spasti. Ali za tebe je važno, ako se ti spaseš, ti si sve dobio, a ako se ti ne spaseš, onda ti si sve izgubio, makar ceo sve se drugi spaso. Te prema tome, ta opšta filozofska pitanja i ta opšta pitanja koja na neki način zamagljuju čovjeka, a u isto vrijeme ga pune nekim lažnim altruizmom, to je lažnim čovjekoljubljem, a međutim zaboravlja na ono što je najvažnije, da on vodi računa o sebi, o svojoj duši, o svojim postupcima, i da on se trudi da svojim životom se približi Bogu i da sebe oboži. Pa prema tome, dakle, anđele spominjemo u mnogim religijama monoteističkim zbog toga što mi svi imamo nasljeđe staroga zaveta i od koga smo potekli. Ali da je bio stari zavet dovoljan, ne bi došao Bogočovjek Hristos, koji nam je dao nove mere, nove dimenzije, i koji nam je dao novo vino, a novo vino se ne slije u mehove stare, nego u nove mehove.
Slušalac iz Kosovske Mitrovice oče pita zbog čega u našem pravoslavnom kalendaru stoje rimokatolički i jevrejski praznici.
Pa pošto živimo najobičnije, pošto živimo zajedno sa tim ljudima, pa da bi znali kad i oni imaju neki svoj praznik, ili oni da znaju kad mi imamo, to je iz tih čisto ljudskih razloga da mi znamo da naš komšija ima toga dana praznik. Neće biti iz gorega ako kažemo čovjeku neka mu se srećem, i na taj način da širimo međusobnu ljubav. Na taj način da je to sve njegovo istinito, ali mi hoćemo da gradimo dobre mostove i dobre odnose sa ljudima, i zbog toga je u našem kalendaru i upisani su praznici i jevrejski i rimokatolički, da bismo mi ljudi, kao ljudi, mi treba da sarađujemo na onom nivou na kojem kao ljudi možemo. Kad ode taj čovjek na pijacu, da će on pitati kod koga kupuje tamo, nego gleda ako je paradajz dobar, pa je bez obzira ko prodaje tamo, da li će biti Albanac ili će biti Srbin, će biti Turčin, će biti u Kosovskoj Mitrovici bilo ko, on će kupiti ono, dakle, i on će razgovarati, pitat će pošto i poto i na taj način komunicira. Pa zašto ne bi mogli i u kalendaru da znamo kad je našim komšijama tako nešto što je njemu sveto.
Oče Milutine, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu. Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Yeah.
To čuli ste i etno sastav Pirg i pjesmu Ne od ovog svijeta. Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš naš gost večeras je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš, a brojevi telefona Radio Svetigore na koje možete postavljati pitanja ocu Milutinu su 041 230 050 041 233 182. Slušalac iz Podgorice oče pita da li je grijeh pristupiti svetom pričešću prije ispovijesti.
Kada znamo da je sveto pričešće oganj koji spaljuje nedostojne, onda treba da znamo da svetom pričešću treba da se pripremimo i dođemo, primimo sveto pričešće što možemo bolje pripremljeni. Baš isto onako kao kada hoćemo da dočekamo nekoga dragog gosta koji nam dolazi u posjetu, ili odlazimo mi kod nekoga dragog gosta, mi onda obučemo najljepše svoje ruho, obučemo najljepše svoje odelo i sebe očistimo da budemo čisti i da budemo tako pristojni. Također i kada pričešće pristupamo s tom pričešću, treba da očistimo srce svoje, um, dušu i onda, a to se čini jedino ispovešću i, razume se, smirenim životom i pripremanjem za to sveto pričešće. Ali ako mi pričešćemo se češće i pristupamo sveto pričešću češće, onda to ne znači da moramo uvek u oči svakoga pričešća da se ispovedamo. Ako mi sebe držimo pod ovako stražom i smotrom i znamo da se redovno i ispovedamo, ali ne moramo se uvek kad hoćemo da se pričestimo ispovedati. Iako je to potrebno. Potrebno je, jer ideal je svakodnevno ispovedenje kao što to bivo u manastiru, jer svaki mlađi brat u manastiru na svome starcu svako večer ispoveda svoje misli. A mi ovdje trebalo bi da imamo ovako taj kontakt sa svojim duhovnikom i da sa njim razgovaramo o tome, i on će nam kazati onda kada i kako treba da se ispovedamo i koliko puta, a i također da nam kaže on kada se pričešćemo. Ako je postoji želja se pričešće, pričešćemo. Opet ne na svoju ruku, da sami prosuđujemo da smo mi dostojni ili na drugi način da priđemo svojom pričešću, već da dobijemo blagoslov od nadležnog duhovnika. Pa prema tome uvek bi trebalo da stražimo na svojom dušom i da pristupamo k kao daru Božjem, ali za svješću da niko nije dostojan da priđe i pristupi se tome pričešću, već da to primamo kao jedan dar od Boga, kao veliki dar, i kao taj dar mi ćemo, hoćemo da ga sačuvamo. Treba se konsultovati sa svojim duhom.
Slušateljka iz Bara Oče kaže da joj se kćerka udaje za katolika i vjenčava u katoličkoj crkvi kao pravoslavna i pita da li ona, majka, treba prije vjenčanja da traži blagoslov od svog sveštenika za vjenčanje svoje kćerke.
Da, znate, crkva toleriše kada je ovako udaje u okviru hrišćanske zajednice, a u okviru hrišćanstva. Pa također i kod nas u pravoslavnoj crkvi može se vjenčati neko ko nije kršten u pravoslavnoj crkvi, nekom rimokatoličkoj ili protestantskoj. Ali to uvijek treba da zna i episkop. Pa tak, ali ako sada ide naša devojka u rimokatoličku porodicu, a oni hoće da to da izvrši u okviru svoje vere, onda trebalo bi da se konsultuje sa svojim sveštenikom, da se konsultuje sa njim, da vidi šta on kaže, jer on poznaje prilike bolje nego ja odavde iz ovoga mesta. I zato nije loše, to bi bilo čak i dobro, da se konsultuje sa svojim sveštenikom i da na neki način da shvati da ona ne bi trebalo da istupi svoje vere, ako se i uda za rimokatolika, da ne istupi svoje vere, nego da ostane uvijek ono što je bila po rođenju i po krštenju, i na taj način da slavi Gospoda. To ne znači da ćemo mi podcjenjivati druge, ali čuvat ćemo svoje. Ipak savjetovao bi da se konsultuje sa svojim sveštenikom.
Slušateljka iz Nikšića pita kako da se odnosimo prema gatarama i vračarama i kakva je kazna od Boga za takve ljude, a naročito za ljude koji odlaze kod njih.
Gatare, vračare, kao i sve ono što su kao i horoskopi, astrologija, to sve su to sujeverje, i odnositi se prema tome treba sa odbacivanjem. I šta više, ne treba prihvatati veru ni kad nam se čini da to ima nečega tamo sličnoga. Jer onaj zli duh se služi veštim načinima, baš isto onako kao što se dobar ribar služi veštim načinom da ulovi neku ribu. Nijedna riba se ne bi ulovila na golu udicu, već se ta udica koja je unutra oštra i strašna za ribu, stavlja se mamac koji je od nečega što je jestivo. Također i tako i vračare i gatare, kao što i ovo što imamo po novinama u astrologiju, kao što imamo ove znake koje je rođen u kojem znaku i tako dalje, to je sve zamagljivanje prave vere i zamenjivanje prave vere lažnim verama i lažnim osjećanjima. Samo zato da bi mi mogli kažem, pa mi smo verujući ljudi. Da, jeste verujući, ali ne vjerujemo u pravoga Boga, nego vjerujemo u krivoga Boga, to je sujeverje, to nije prava vera. Sujeverje je osuđeno, kao i krivoverje, kao i maloverje, kao i neverje. Sve su to surogati prave vere, to je bolesti prave vere. I zato treba to potpuno odbaciti i pristupiti Hristu Bogu, jedinome spasitelju, jedinome prijatelju, i ne tražiti bogove druge osim onoga koga mi imamo, a to je jedini čovjek koji ljubi, Bog sa ljudskim licem, Bog koga mi znamo i koji nas više voli nego što mi možemo i da zamislimo.
Naš slušalac iz Beograda, oče Milutine, postavio je dva pitanja. Prvo, kakav je stav crkve po pitanju biometrijskih dokumenata, pasoš, lična karta, jer kod vjernika neprijatnost stvara priča da će se sva imena onih sa novim dokumentima naći u briselskom računaru koji se zove Zvijer.
Pa neka se nađe. Nećemo mi zbog toga biti zver pakla, niti tako. Mi ćemo biti nepodobni Hristu ako ne budemo vršili zakon njegov. A ti biometrijski te stvari, to je radi kriminalaca i toga da bi se vidite kako je zlo uhvatilo ovaj svijet zbog trgovine ljudima, zbog trafetinga, pa zbog droge, pa zbog mnogo koje čega što treba suzbiti u ovome svijetu. A ne treba stvarati te lažne dileme između toga. Shvatite, moj put jeste put Bogočovjeka, kao što je to pevao taj setni pesnik iz Hercegovine. ali mi moramo shvatiti i razumjeti da ne može niko da nam oduzme Hrista ako se mi sami ne odbacimo. Neka oni moje ste mjesta gdje god hoće, kakav god hoće, kompjuter i računar, bilo i u Briselu, i New Yorku, i Washingtonu, i ne znam nije gdje, neće on na taj način meni moći oduzeti Hrista ako ga ja budem čuvao u srcu svome. A prema tome ne treba praviti neke veštačke strahove oko toga, jer znam da mnogi duhovnici, kažem, smatraju da ne bi trebalo to se prihvatiti. Znam da si u Grčkoj pobunili protiv nekih brojeva i tako dalje. Ali moramo shvatiti i razumjeti da nije u tome suština vere naše. Suština vere u našoj jeste da li mi prihvatamo Hrista i da živimo po njegovoj nauci ili ne prihvatamo. Sve drugo je nevažno.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušalca, koja je razlika između duha i duše i šta je duh, a šta duša?
Treba da znate da naša crkva vjeruje, iako apostol Pavle govori da duh, duša i telo, onda kada se kaže duh, to je, onda to je fenomen, pojava, to je, da je ono što je čovjek dobio od Boga u našem, u momentu našega začeća. Bog stvara čovjeka dvojno, kao dvojno biće, a to je duša i telo. Ta duša, neka se zove duh, kao što spasitelj kad kaže i prikloniš glavu, ispusti duh. Ali na drugom mjestu kaže žalostno je duša moja do smrti. E sad zato ima psihologa koji sada kažu da ona naša psihička tanana osjećanja, to su duševne pojave, to pripada psihologiji, a duh jeste, to je već nešto egzistencijalno, to je ono što je nematerijalno. U svakom slučaju, bilo jedno ili drugo, apostol Pavle pominje duh, duša i telo, jeste jedno, da čovjek nema trojno, bi nije iz tri gradiva sagrađen, nego iz dva, to jest taj duhovni deo i materijalni deo, duša i telo, ili duh i telo. Pa prema tome, u Svetom pismu imamo ta mjesta gdje se mešaju ti nazivi, da li je nekad se kaže duh, nekada duša, te zato možemo govoriti i o duhu kada mislimo na egzistencijalni deo, duhovni deo čovjekova bića, a kad kažemo duša, može da govorimo o tom psihološkim našim osjećanjima, o tome dakle emocionalnom delu čovjekova bića, što pripada oblasti psihologije. Zbog toga ne treba se ni tu mnogo zamarati, jer mi samo znamo da je Gospod Isus Hristos imao dušu i telo, i da je telom dok je bio u grobu, dušom je sišao u ad i izveo starozavetne pravednike, a pri tome se nije odvojila ni duša ni telo od njegovog božanstva. Odvajanje je bilo samo duše od tela, kao i kod nas se dešava kad se duša odvoji od tela, izađe iz tela, onda je telo mrtvo. A duša je mrtva onda kada se odvoji od Boga, ali ne u egzistencijalnom smislu, nego u moralnom smislu, to jest ona ne živi ako nije sa Bogom. Pravi život duha ili duše čovjekove jeste u zajednici sa Bogom. Van Boga nema života duše. Ona može da egzistira na način na koji egzistiraju zli dusi, ali oni nisu u zajednici sa Bogom, pa prema tome ta egzistencija njihova predstavlja više mučenje i mučenje, a ne život.
Da li je intenzivno ostajanje mladih, a ne samo njih, u bučnim i zadimljenim prostorijama do duboko u noć, želja za identitetom, pripadnošću određenoj grupi ili izgubljen smisao, pita slušalac?
Pa mislim, kada se u pitanju mladi, da mi nemamo ni dobar stav prema njima, a ni oni prema vremenu u kome sada živimo. Jer sada je vreme u kome je sve dozvoljeno. Kada bi mi imali uređenu državu i kada bi imali uređeno stanje u društvu, kada bi imali sve to, je tako, onda sigurno to nije zdrav način života ni za dušu ni za telo, nego omen nam se troši u besmislu time što, eto, s jedne strane u zadimljenim prostorima, ali nema ništa da nauči tamo, niti što da vidi, nego jedino golotinju, često i isticanje toga i kroz razne igre i kroz igranke i kroz ne znam nije još šta, i omladine. Na taj način se ubija čednost u našoj omladini, a to je najstrašnije, što onda zaboravljamo na onu osnovnu vrlinu čednost, jer je to mnogocena pred Bogom i Bog, pogledavši sa neba, ako prepozna čedne ljude, čiste ljude, onda će se on izbaviti od mnogih zala. No, međutim, ovdje je jedna, tako da kažem, epidemija nečednosti ili strasti, i to je erupcija strasti koja se na takvim skupovima dozvoljava. Zbog toga, po reči svetoga Jefrema Sirina, ako neko kaže ja se neću ogrešiti, ali ako ode na mjesta gdje može da se greši, kao na takva mjesta, onda duša njegova bude ranjena, pa makar i fizički ne učinio greh. Zbog toga je bolje vaspitavati omladinu, i ako priznajem da je to veoma teško zadržati omladinu da ne ide na takve skupove. Uostalom, u Svetome pismu kaže, blago ko čovjeku koji ne ide na savjete ili na skupove onih nezabožaca i onih drugih ljudi koji ne znaju za zakon Boži.
Evo sljedećeg pitanja, oče, da li imate utisak da se danas o hrišćanstvu više nego ikad piše, propovijeda, ali manje nego ikad živi?
Tačno, to je tačno, to je činjenica tačno. Tako, dakle, piše se mnogo i piše se knjige o tome i piše se, govori se na mnogi način, ali kada je u pitanju lični život, tu smo onda kratki i slabi. No, međutim, jedan lični život jednog svetoga oca i svetoga čovjeka, Božjega čovjeka, više vredi nego stotine napisanih knjiga. Jer život je ono što privlači i što primjerom svjedoči. I zbog toga, znači, ne kažem da ne treba pisati, treba pisati, treba govoriti o tome i treba raspravljati o teologiji, o svemu tome, teologija i nauka, ali iznad svega i pre svega da bude to praćeno svetim i čestim životom, baš isto onako kao što sveti oci i učitelji crkve to čini, kao što sveti Vasije Veliki, Grigorije Bogoslov, pa onda Zlatousti, pa onda drugi knjigi, književni pisci crkve, sveti Fotije, sveti Grigorije Palama, sveti Marko Efeski i sveti Nektar Eginski, pa sveti Nikodima Georit i mnogi drugi sveti iz našega roda koji su uvek bili ti koji su i rečju i delom i pismom i svim onim savjetovali i činili i sami sve prvo prisiljavali na dobro, pa tek onda i drugima govorili to.
Evo pitanje našeg slušalca iz Banata koji želi da kažete nešto više o sve većem broju napada svjetskih moćnika na pravoslavni svijet i zbog čega smo i mi kroz istoriju još od prvog srpskog ustanka trnu oku.
Da, vjero prava kukav na siroto ka vapio je nekada Njegoš, ali šta da radimo, baš zbog toga te apske zveri napadaju na istinu, oni hoće da unište istinu, jer pravoslavlje koje kako tako drži narode pravoslavne u jednoj duhovnoj zajednici, ne prihvatajući na moral Coca-Cola i tih zagušljivih prostorija i razume se tih igara u kojima se gubi potpuno identitet čovjeka i gubi se ličnost i njegovo sve ono što on ima ljudsko u sebi na neki način. Ovako, pa hoće ti usrećitelji sveta koji su nisu prijatelji ljudi, a još manje prijatelji Boži, da nas unificiraju u svemu tome, jer onda lakše vladaju nama i našim razumom i osjećanjima našim, jer onda dolazi do tog, dakle, ujednačenja ili globalizacije, kako bi kazali, i time će da lakše sprovedu svoje određene planove. Ali mi treba da znamo da sada jeste teško, ali će biti još teže kako se približamo danu koji je Gospod odredio kada će se zaklopiti listovi svjetske istorije i doći Gospoda ponovo sugudi, kako približamo se danima Antihrista. Zbog toga mi moramo jačati sebe i svoj korpus, svoje biće jačati i da možemo se odupremo tome i da budemo, da ostanemo verni. I kao što je on kazao, budi veran do kraja i daću ti venac slave u otkrivenju Ivana Očitanu. Znači, u svemu tome moramo znati da mi možemo pobediti duhovoga sveta i da ne moramo pristiti na ono, makar bi postali svjedoci Hristu, to jest mučenici, kao što su bili sveti Đorđe, sveti Dimitrije, sveti Trifun i sveti Pakida i mnogi drugi sveti Boži mučenici.
Evo, oče, za kraj emisije još jednog pitanja, uz jedno izvinjenje svim onim našim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju. Evo pitanje, oče, za kraj, ako čovjek učini neki grijeh i iskreno se kaje za taj grijeh, a zna da će ga poslije nekog vremena ponoviti, šta bi u takvoj situaciji čovjek trebalo da uradi?
Opet da se kaje. Ali truditi se da ne ponovi taj greh. Truditi se da ne ponovi. Pazite, jedna je stvar učiniti greh po nemoći, to je spasti. A drugi je način činiti greh kao način života. To jest. Ako ja sada uzmem pa se ispovedam i sad rešim da budem 7 dana dobar čovjek i dobro se da činim i tako i 7 dana izdržim. Ali već znam da 8. dana ću ja da opet kao onaj pušten sa lanca da odem i da izvršim to, to je već neko nepošten odnos prema Bogu i prema crkvi Božjoj i prema samom sebi u ostalom. Nego, ja kad sam rešio da se pokajem i hoću da ispovedam taj grijeh, onda rešavam sa punom svješću da cijeloga života se držim toga da neću činiti. Ali, ako se desi da ponovo padnem po nemoći svojoj, ima načina i Bog svojim milosrđem hoće ponovo da me primi. I koliko god puta padnem, a pokajem se, primit će me. Ali ako uzmem pa greh vas postavim u sebi kao način života, to jest i bez kajenja, bez ičega, ili ako se kajem formalno i verbalno, a sa znanjem da ću ja to opet da učinim, onda to nije iskreno pokajanje i onda navlačim na sebe osudu i vrlo često Gospod uskraćuje tako na vreme za pokajanje i posle više neće drugi put ni dočekati. Jer onaj koji nam je obećao da će nam svaki greh oprostiti, nije obećao da ćemo do sutra biti živi.
Oče, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama i na ovom vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Svetigore i za nas u studiju koji vas uvijek rado slušamo.
Hvala i vama i neka Bog pomogne i vama i vašim slušalcima, a razume se vašim molitvama i meni, i daj Bože uvijek dobro se čujemo i vidimo i neka bude od pomoći. Ako sam nekome nešto pomogao, Bogu hvala, ako nisam, znajte da sam po nemoći svojoj nešto ružno rekao ili nekoga razljutio.
Oče Milutine, hvala vam. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom!